Spyrjandi háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson.
Herra forseti, það hefur sjaldan verið eins ljóst og núna hversu mikilvægir sjúkraliðar eru okkur sem samfélag. Þetta er stétt í framlínunni, þetta er stétt sem bókstaflega hættir lífi sínu og eru eins sinna nánustu bara við að sinna vinnunum sinni. Þetta er stjætt sem er með hjartað í starfinu. Og þetta er núna stjætt sem þarf á okkur að halda. Á okkur sem erum hér í þessum sal. Sjúkraliðar hafa núna beint þeirri sjálfsögu kröfu á okkur að opnu verði 60 eininga diplómagráða á háskóla stigi. Ná sem verði á fagháskóla stigi. Herra forseti, þetta er svo eðlileg krafa að ég ætla bara að spyrja hæstvirtan ráðherra beinna spurningar hvort þetta verði einfaldlega gert strax í haust. Og ég ætla að þrýsta ráðherran að gera það á nokkurs hyggs. Þetta væri í samræmi við kjarasamning stéttarinnar sem rétt náðist núna í vor. Þetta væri í samræmi við yfirlýsingar stjórnvalda nemendafjölgun á háskólastigi vegna COVID-faraldursins. Þetta var í samræmi við vöntun og sjúkraliðum með sérnám í heilbrigðiskerfinu. Og þetta var í samræmi við vilja sjúkraliða í landinu. Herra forseti, formaður sjúkraliðafélags Íslands, Sandra Bjafra, benti nýverið í grein að hér væri á ferðinni dauðafæri fyrir ríkisstjórnina. Og herra forseti, ég er talsmaður þess að við nýtum okkur öll þau færi sem við höfum á að efla og bæta stöðu sjúkraliða í landinu. Herra forseti, sendum í dag, akkur núna, sterk skilaboð til sjúkraliða að við stöndum með þeim, þau standa með okkur og gerum því það sem þau er að byggja okkur um að gera hér í dag. Það er hagur okkar allra, herra forseti.